Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenaýaty, 4 illeşini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýle-de onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulygy üçin yer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän emelik hemra TV kanallary petiklenýär. Rusiyanın qaramağındakı xarub uloq, bitarab Türkmenistani ovvan san oyuncu xidmatdaşlığa çağır yardin atilən, çap edilən xavarlarımız köpək olubdur. Hormatlı dinleyiciler, heptənin zeminin liyartınız. Türkmenistan yurtta ağlı kopsulluğunu üpçü nedenliğine ediyar. Emma yurt içinden geliyen xavarlar, çörök meselesinin saklanıp galyanlığını, ilad arasındaki sosyal dengsizliğin ululması kiçelmeyenliğini ısaret ediyar. Azatlygyň bu meseleler barada yerli resmiler bilen habarlaşmak, gatçylyga sebäp bolýan meseleleri yerine bağlamakka öwrenmek üçin edýän tagallalary netije bermeýär. Temany kardeşim Merdan Sarıyew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň durly künjeklerinde, sol sanda iri şäherlerinde çörek we un gatçylygy ýitilýär. Söwdügärler ýurtdaky dowam edýän galla urugynyň arasynda ammarlardaky unyň azalandygyny aýdýarlar. Häkimetleriň oňoýly çözüp tüdürlemeýändigi sebäpli gytçylyk ýagdaýynda hujurluklar gidilin çörek bişirip, hususiýetçileriň üstü bilen ony bazarlarda ýerleýärler. Suwaýdan märi Asgabadyň we Ahalyň gurylatly tebitleriniň sol sanda Kaky şäheriniň döwlet dukanlarynda degişlilikde ardan bahadan satylan çörek tapdyrman başlady.
Kakanın devlet dükkanlarında küçük ömrümlü çörek 70 tengeden ulusu hem 2 manattan satılıyor. Ama bugünler onu alacak gümanan yok. Indi ilat adam başına 3'ten artık verilmeyen çörekü satın alıp bilme için gece saat 12'den başlayıp nohut tutuyor. Ama dükkan açılan vadına gıt çörek nohuttaki ekli adama yetmeyen tiz vakitte kurtarıyor.
Deyip kakalı yasayıcıların biri 23. iyunda habarçımıza gurrun verdi. Mundanın Asgabatdaky habarçymyz çörek almak dileyen adamların ulu nowotlaryny paýtagtyň döwlet dukanlarynda hem finansy bolýandygyny gurrun beripdi. Çörek satyn almak basarda da adamlar onuň pis hilli undan bişirilendigini, iýlidigini, hatda kä halatlarda içinden mürmöjeklerin hem çykýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda 6 ýyl töwereg dowam edýän agyr ykdysady krizisi boýun almaýsy ýaly. Soňky günler döwlet dukanlarynda hasym gyt garyda öwrülen çöregiň azalmagy boýunça hem düşündiriş bermeýärler. Emma habarçylarymyz bilen anonim gurulýan söwdügärler ýitilesen çörek gytçylygyny ammarlarda yerli unyň azalmagy bilen düşündirýärler. Häzir ýurtda gally urugy dowam etdirilýär. Bu ýyl 1 milyon 400 000 tonna bugdaý hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Emma häkimetleriň bugdaý planynyň doly ýerine ýetirilendigi hakyndaky uzalky beýanatlaryna garamazdan ýurtda unyň we çöregiň gytçylygy ýyllar boýy aradan aýrylmaýar. Bu ýagdaýlaryň arasynda ykdysady krizis sebäpli gurupdan düşen hojalyklar mümkin gazan sesmesi hökmünde gidilin çörek bişirip ony ýylata hüdürläp başladylar. Soňky aýdan bäri 20 000 töwereg ýylatly Kaky şäherindäki hojalyklaryň ensemesi jaýlarynyň arka howlusunda tamdyr dikip häkimetlerden ogrynça köp mukdarda çörek bişirýärler.
Biz tanış tapıp üstüne pul verip 50 kilogramlık bir halda yerli unu 500 manada satın alıyarız ve ondan tamdırda çörek yapıyarız. Çöreği sonra hususi sövdegarlara paylayarız. Ol bazarda 5 manattan bakarınyar.
Deyip hususi yağdayda çörek bişiriyen kakılı yasayıcıların biri belledi. Yönü ol habarçımızın gıtçılık yağdayında haltalap unu satın almağının yolları. Galip erse de degişli güzükçülük ve bağırlık bolmazdan iýmit önümlörünün ýylaty yerlenmegi boýunça soraglaryna güni jogap bermedi. ol muny ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady ýagdaýlar bilen delillendirmäge synansdy.
Hawa biz para berip uny satyn alýarys, çörek hem häkimetlerden gyzlyň bişirýäris. Alýan ujypsyz girdejimize salgyt hem tölemeýäris. Biz hem munyň beýle bolmaly däldigine düşünýäris, emma biziň başga lazymymyz galmady. İş ýok, gyçylyk we gymmatçylyk. Häkimetlerden hem hiç hili goldaw ýok. Biz hem gün gözeranymyzyň aladasyny etmeli, çağalarymyzy iýmitlendirmeli.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne gosdy. Türkmenistan'da raayetler indi en semmi yıl vəri dovam edyan iqtisadi qinçılıqlardan ezir çekiyar. Bazarlarda dovam edyan qımmatçılıq, raayetlerin zəhmət haqlarının bazar sevidinə qavat gelmezliği, valyutanın qara bazar baxasının resmi alış-salış kursundan 5-6 isse yukurda qalmağı, qalı versi de hükümet tarafından resmi derecede boyun alınmayan, yönü gin yayran işsizlik raayetlerin güzüran sertlerine zarva uryar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Türkmenistanyň çörekden soňky mesele megerem durmuşyň barha gymmatlamagy bilen mellek geri. Jaý edinmek kynçylyklary bilen bagly. Ýurdun şäherlerini urlayan jaýlaryň sanynyň görnütin köpelenýäni garamazdan ýaşaýyş saýyny edinmekge jaý şertlerini goglandyrmak köp adamy basartmaýar. Emma ýurtda ilatyň garyplyk derejesi Zay, millik ya öýsüzlük problemeler hakkında anyk maglumatlar almak mümkinçiligi döremeye. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Yaşayan köni jaýymyzyň üçöwi islendik wagty 3 çağamyň adamymyň we meniň üstüme gaçyp biler. Häkimetler jaý sorap ýazýan ardalarymyza oňyň jogap bermeýärler diýip Marly eni aýtdy. Adatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň fonunda ilat arasynda ýaşaýyş jaý meselesiniň ýitileşýändigini aýdýar. Ol krizisiň getiren çökkünligine sebäp bolup, öýsüz galan adamlaryň bir näçesi bilen söhbetdeşdi. Olar öz hal ýagdaýlarynyň ýyl-ýyldan kynlaşýandygyny gurrun berdiler. Adatlyk şol adamlaryň biriniň başdan geçirenleriniň kyssasyny size ýetirýär. Bellesek söhbetdeşimiziň hakyky ady, ýaşaýan ýeri we beýleki maglumatlary habarçymyzda bolsa-da, olar howpsuzlyk aladalary sebäpli aýan edilmeýär. Garawmy etrawynyň ýaşaýjysy Mehri gelinije, onuň adamsy we 3 çağası 1959-njy ýylda çağalar bakçasy hökmünde gurulan iki togly jaýda ýaşaýar. Mehri gelinice ve onun maşgalası köyünü ve tekniki taydın hoplu hasaplanıp, onlarca yıl ozol ulanıştan çıkarılan bu cahaya 8 yıl ozol göçüp bariyarlar.
Adamım ve men iş tapman son bu köyüne ulanıştan kalan cahada yaşamağa mecbur olduk. İki otoğun birinde yatıp duruyoruz, nahar pişiriyoruz, çay demliyoruz, ekli egin eşiklerimizi, okara çanıklarımızı, düşeklerimizi uyuyoruz. Belikisinde özümüz yuğunma uçin hammam etmeli olduk.
Dip mehri gelinece aytta, ol cahin divarlarının gopup durandığını, hacethananın yuğunma uçun niyetlenen hammamın ve aşpethananın yoktuğunu aydıp, onun cuda göz oyunu yağdaydadığını hem belledi. Qışına yağday hasta qiyin olyar, sebebi cayda yıladış ulğum hem yok. Öyün içinde qışkı, qalın eşiklerimiz bilen oturyarız. Hem mämiz bir elektrik pecindaşına üyüşüp, qışımızı geçiriyarız. Otoğların içi de cuda çıyı. Qışına üçökten yağış hem geçiyar. Şeyle de üçöğün yağday cuda yaramazlığı sebeple, ol üç çağa adamymyň we meniň üstüme islendik wagty gaçyp biler diýip ol bellede. Mehri gelinije mundan 2 ýyl ozal häkimlige arda bilen ýüz tutandygyny, onda bir otoqda 5 adam bolup ýaşaýandyklaryny, adamsynyň we özüniň işsizdigini, gündelik işlerde ujypsyz möçürde girdijileriniň bardygyny beýan edip, özlerine jaý edinmäge kömek etmegi haýyş edipdir.
Arzamyzda adamymyň zirdi bil çereklerinin plasmasy, kagyz we alüminiň gaplaryny ýygnap satýandygyny Özümün kärinde yerlerinde zähmet çekýändigimi hem beýan etdik. Biz boş mellek berseňiz hem razy diýip haýyş etdik. Ýöne häkimliň işgärleri bize köni bolsa-da ýaşamagy ýer berilenine şükür edip, bu jaýy da ýykmaly diýip karara gelsek näme etjek? Pul ýygnaňda mellegi özüňi satyn alyň diýdiler. Şondan soňra hiç ýere arada bilen ýüz tutmadyk.
Diýip Mehri gelinije aýtdy. Ol jaýa göçüp baranlarından soň doglan 7 ýaşyndaky iň kiçi çağasynyň demosma keselinden ejir çekýändigini hem bellep, haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda onuň dermanlaryny satyn almagyň hem gün saýyn kynlaşýandygyny aýtdy. Türkmen metbuaty Türkmenistan gara qarşısızlık yıllarında Ägirt ulu quruluşuk meydançasına öwrüldi. Yurdun paytahtı ve sevitleri tanılmaz yağlı özgördü deyip yurttaki quruluşukların depkinine ulu baha beriyen reportajları yığ-yığdan köpçülüğe yetiriyer. Yönü havarçılarımız bu caylardan ilatın ağlava bölüğünün satın alıp bilmeyendigine, ipoteka caylarına novata durmak üçün de ağzından 30 000 manat para bermelidigine, şeylide ipotekanın belli bir bölüğünü öngünde nağıt bermelidigine hem aydiyarlar. Täze qurulýan jaýlaryň aglabasy boş durýar diýip marly habarçymyz bellede. Türkmenistanda raýatlaryň ýaşaýyş jaýy we mellik ýer meseleleri ýyllar boýy çözülmän gelýär. Bu mesele ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, şeýlede hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda hasda ýitileşýär. Adatlyk jaýsyz kösenýän raýatlar we ýurt häkimetleri tarapyndan ilata satylan mellekleriň ýydyna alynmagy ýa-da olaryň çölüň içinden paýlanyp berilmegi, bu ýerlere häkimetler tarapyndan gaz, su, tok ve yol çekilmediligi. Şelide yaşayış caylarının köpçülüklüğün yıkılmağı barada bundan ozal hem ençeme gede kavar veripti.
Kepleyer Adatlı Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin cemini Türkmen sahanına geçirleyen medeniyet kepteliğine bağışlanan yürüyte kepleşik gülen devam ettiriyor. Görecülü işgarları geçmiş vakalarına ya rivayetlere kete öz uğurlarını aytmağı ruhsat verilmeyen zatları aytmak için hem yürülen bilyerler ve anonimlik şartında uğurlaşan bilirmenin pekirçi medeniyet kepteliğinin ilkinci gününe halkı hödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son konuyluklarda yurdundan ayrılan Türkmen sahanların çoğun kasıratına üns çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metruotunun mağlumatına göre 22. yılına Maltungul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrı'nda görkezden Arkaç Operası'nın librettası aynatlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilirmen bu operanın ödünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettesi esasında döretilen aynı operasını hem yatladığını aytdı. Aynı operası Türkmen saz sunuwatyny Türkmen kompozitor tarapından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı dağıtır öğüdühün dini özler ötti. Oğudan çıkıp halar teline gelen ve halçı olan yaş kıyıvarıda gurrun veriyen eser 1960-cı yılların ortalarına çenli ören meşhur oldu deyip bilermen aytti. Şeyli dol Yusuf Berdiyev'in Sovet yıllarını aynı rivayet esasında döreden radyo oyununun. Bağışı Bayram Ilyasov'un aydan Arkaç Gali Aynamkov aydımının ören meşhur olanlığını belledi. Sözün sunuotun gücünü tonnalar bilen ölçep olmaya. Dörözülgü adamlarının bu rivayeti yine bir gedek güllenmeği, ona suun kuunun zerurlukları esasında çemeleşmeği belki üstünlüklü bolandır. Men onu görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinli kalınların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydılmalılığını soran bilermen Adatlı Radyosu'na etti.
Medeniyet kepteligi her ýylda bolýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça iş alada barny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniyet kepteligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmen awatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniyet öýlerinde Seyit Nazar Seydi adındaky tiýatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli eskileri giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satın almalı boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marada geçirilen medeniýet hepdeligi dili duzly medeniýet isgärinin aýtmagyna görä wagtyny trenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdeligi diýip atandyrylýar. Azatlygyň habarçylarynyň gurunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä metbuatda türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilýän zatlar köplenç milli geýim isikler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler, barada bolup hudojniklerin çeken suratlary, täze dürüdülen sahne eserleri, kinolar, täze kitaplar, gosgy, kysa eserleri barada ören az, yüzley gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýaty sunuwata gelip, ol ýady beýlik ýysy bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun telpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyýyz gelinler, ýigitler, toý dawaralar has kän öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansöýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň gany ornaşdy. Häzirki türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetleri taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllarynak türkmenlere hatda 1980-nji ýyllardaky türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däliniňe baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýolbaşlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basdyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetdeşi aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri iýil içinde hakykatdanam medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwkan maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adlarynyň bilinmeginden gorkýarlar sebäbi Sadaka verip başlasaň, senin pulun kän ýaly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Onsoň mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri olyny Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle söhbetdeşermiz paraxorlygyň türkmen jemgyýetinde uly orun tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiyatda sunugotta bu problemanın kän gozgolmayanını aittilar. Paraxorluk Türkmen cemiyetine eşekliya attı dəl daşar yurt maşinlarını minip giyirdi deyip söhbet döşörmünün biri alın berimin hemişe bolon onu. Emma onun hədir cemiyetin medeni derecesini, ahlak kımmatlıklarını barxa kän pes etmeginin alada galyan onu aitti. Sovet durunu milisya sağlık işgərlerine para verilirdi. Ulu okuva girmek üçün para verilirdi. Kəvir düşüvüntlü işlerin parası var deyip eşidir Emma inni çağı doğulunun tə ölüyənçə diyen yali əhli yerdə para berin peşkeş meselesi var. Xasıxanı çağılır bağı orta mektəbbir. Yokoruk ucayı ol yadı beyliki işe girmek, işlemek üçün para vermek Türkmenin dəbdi surunu övürlən yalı boldu. Qiynasak da bir vaqtlar Türkmeninə volunluğa ediliyən doğruçulluk, gönümöllük, merdanalık, qarivi kömök etmək yali həsiyyətlər inni yad bolib barayar deyip xavarçimiz bilən gürlüşün rayet aytdi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdje işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çärelerden halis ýadanlyklaryny, munyň haçan soňuny eler, öz özüňi arlamagyň, bagtsyz halyňy bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kadyýarlar. Sevit paytağıtlarını ve Aşgabatda gerekleştirilip geçirilen medeniyet hepteliği kaysi yerde geçirilse hükman barmalı, katnaşmalı olan sonları aydılmağına göre bu pudoğun işgarlarının arasında medeniyet sürgünün ilip kem atlanırlayan. adamların görüyen görgülerini epkekli hoğa ölen birlikte çareleri yolvasılık ediyen adamların gödöklüğü, ellerine gelen pursadı çaresiz rayetleri kemsetmek için ulanayan hakimiyet vekilleri hassa agral diyar deyip bolyan zatları gözü bilen gören sayatlar kurrun veriyarlar. Bu hili yalan, yasama ve mecburi medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandacılarına gerek, olar hakiki medeniyet işgarlarına da, yönükü adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar, kosmosu dert dolyar, millete ruhu kolluğu, medeni körek bir miyar deyip Türkmen vasiyenin folklor toporunun tanışısı adatlığın yerli havarçısına aitti. Medeniyet kepteliği deyilen dursuna göz boyukçuluk. Çareler dine televizyon için geçirliye. Olara yönükü rayetler Tomos'a çıkayım bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan edilen bir talep esasını geyinen zinanlar ve erkekler katnaştırılıyor. Ayakları şıppıklı, eğnini yele günü solun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü medeni çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyer deyip tanışçı söhbettaşımız sözünün üstünü yetirdi. Adatlı'nın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı herini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç feri 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyideli cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Yaşayıcıların kəviri medeniyet hızının manisini şəhərin medeniyet öyü ve ruhiyet köşkü bilen bağlanıştırsa, yeni bir bölüğü, eğer adım bayi yaşasa, çörük pulu problemi bolmasa, işiğinde kovu masiyini, öyünde ulu televizori, elinde kımmat telefonu bolsa, ol medeniyetli adım deyip düşünyendiğine aytti. Yerli sinçilerin kəviri bu hili dar qarayışlara, Türkmen televizyonisinde efiri verilen çare gepleşiklerinin sebep bolyandığını aydar. Sol bir adamları öngü çıkarıyarlar. Tazi, talantlı adamlar dura vermeyer. Bu yağday halkı Türkmen televizyonisinden sovutti deyip yerli sinçi aytti. Radyonun bir söhbetdösi Sovet dövründen son tazi, ideologiyadan azat, adamzat kımmatlıklarını eyeryen medeniyet durar. Haz erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip karasandığını, emma medeniyetteki yalancılığın Sovet dövründekiden hem beter örç alandığını aytti. Halkın hakiki durmusu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde ne metbuğutta görküzülyer. İlki Niyazov'ın altın asırı dövründe, son kalkınız atlandırılan dövrüde adamlar yalan sözdün, bir adamın mahtılmağından bizar oldular deyip Söhbetüsümüz aytti.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, medeniyet kepdili baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ilgiderli gatnaşýan medeni diýişgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniyet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boyun gaçyrdylar. Yağdayı sizden milyarsınız, bizden milyar. Başka alaç olsa bir işi edecek yok deyip onların yeri yakın tansının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Kudayverdi Halli'nin kuruluşayan medeniyet vekilleri hem öğrenlerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz kuruluşayansınız, benim öz çeşmelerim bilen kuruluşayan, tanışlarım bilen kuruluşayan olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yani muman durmuştu alaçsız, yani çaresiz zat yok. Hem ne kadın bir çaresi var, yağdayı var. Şun üçünün esası çare, şu yerde şul koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçma talgası şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Bizde de şeylerak dövürler oldu. Muman tarihte bolup gediyen zat, meselim durgunluluk dövrünü SSR'deki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çare, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir düplü zat dürütmeli. Yoksa galın zatını iklen için, vazif için, orden medal için oluyor. ol çaresiz diýmek ýa-da men mejbur edýär diýmeklik. Ol bahana däl. Meselem Niýazow döwrüne, Niýazowyň tüýs arşa götürilýän döwrüne hiç kim gelip maňa sen Niýazow barada eser ýaz diýmedi. Onu diýen oklarym, onu özleri höwüsine diýerler. Şol Niýazowyň toporuna goşulmak üçin diýerler. Häzirki ýagdaýym şeýle bir arazyk pikir etmeli, oýlanmaly, bir näme gerek şol atlar, näme üçin ýediliýär. Ýadym ha kino filmler suratı jüriyeler. Ol kino istendik vaat için köp çıktıcı olya da, köp çıktıcı olya. Şol çıktıcı neyine gerek? Eğer ol bir derde yaramasa, ol yurdun öz çeğinden çıkıp bilmese, onu etmek neyine gerek? Yine mesele şunlu. Bir durmağı aşarmalı, bir saklanmağı aşarmalı. Bir şeyle yağday, hem işe bolptır ödem gaytalını geliyor. Eger de yine de tarihe yüzlensek Stalin döwrünü aýdýadylar, eýsem kim Stalini öwmendir dip. Stalini öwmedik adamlar bar, gaty köp şeýle adamlar. SSR'de ýaşap, edil şolary ýaly Niýazow öwmen ýa-da Berdimuhammedow siýasetdary öwmenim, ýaşawym bolýa, işlewim bolýa. Bir adamlarda şol mesep berek, bir öz edýän işini, öz hünärini, Allah'ın beren ukuyunu ikilik etmän ýaşamagy başarmak gerek.
Bir elbette yazı Hudaýberdi Harliýiniň pikiri. Maglumat üçin aýdylsa, türkmen diliniň sözlügünde medeniýet adamzadyň önümçülük, jemgyýetçilik we aň düşünjelik bilen gazanan üstünliklerini jemi diýilip düşünilýär. Medeniýetleşmek bolsa bir näme medeniýetli bolmak, medeniýetliräk bolmak hökmünde düşünilýär. Sözlükde aýdylmagyna görä, medeniýetsiz diýen söz medeni derejesi pes bolan, medeniýeti ýok diýen manyny berýär. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, görnütün ýalan sözlemek, wezipeli adamlara ýaranjanlyk etmek, ýalan şaýat bolmak, ikiýüzlülik ýaly ýaramaz gylyklar hem medeniýetsizlige girýär. Türkmen medeniýet diýilenini radio bilen anonimlik şertinde gurulýan medeniýet işgärlerinin düşündirmegine görä diňe geýim eşikleri, el işlerini, halı palatlary, keçeleri, şaý sepleri, toy däplerini bişirilýän tagamlary däl, eýsem halk döreçiliginde nakyllardy, dillen dili, elden ele geçip gelen aýdym saýlardy, öwüt ünlü wagyz nesihat edilýän durmuş ýörelgelerini, milletin asırlık ahlak tecrübelerine, ruhi kımmatlıklarına hem nazar aylamalı. Bu pikiri internette Göroğlu'nun edevatli belliğini paylaşan, emma adını aytmadık Türkmen hem tasdikleyar. Ol ilki şeyle ösen, kompüterlerin zamanasını yaşap yorkak, entek tüpüngem atıp görmedik. Peykam atıp, Biri egri gılışlık eden Göroğlu'nun edev almak mümkün mü deyip soruyor. Yönülsün, Göde oylun cıgalıbeğin yurdunu terk etmezlik. Öğründen gayrı namardın minnetini çekmezlik gali pendi nesihatlarını an eleginden geçirip iyilin Göroğlu'su bilen. Göroğlu yali edevi miratları bilen iyil olanlığına ediyor. Cıgalıbeğin altına ediyen zatları ähli il bilen oturmak, bedasıl bilen mehruan olmalık, azatlık bilen anonimlik şertinde gurulan medeniyet işgärinin sözüne göre Türkmen halkının asırların cümbüşünden gelen ahlak kımbatlıklarından, öz bolşly medeniyetinden habar veriyor. Cıgalıbeg ağtığını tağın versen bir gün ağacı, dayangın egri kılcı, emma duran guğrak acı, nahakkan çalıcı olma, bir garip ağlap duranını yanını gülücü olma diye. Türkmen medeniyetini düzeyen gogurluk kâsiyetler ve de dine halk dörücülüğü arkaller. Eysem Mahtumuli, Moğla Nefes, Kemine Yali sahirlerin eserleri arkalık hem gelip yetiptir. Aydali Cigalivek'den biraz tapağıtlılıkta Mahtumuli Pırağı hem anırdan geleyen ruh kımmatlıkları akrar edip vatanı terk edip gidici olma. Öğrenden eksik kur gayr namardın hizmetine kulluk edici olma deyip yazıptır. Şeyle de Mahtumuli kişiyini kemsetmeliği, adamı at takıp katı söz aytmalıgı, yuruğu çamanı, yağşini yamanı satmalıgı pendediptir. Onun ingulü pendi yalanlan, yalan sözü aytmaktan, bilip yalan sözlemekten saklanmak bilen bağlı. Sahir için mertlik, iyili saçak gelmek ve doğru söz üstünlüğü şirin canını vermek, könüllü menmenlikten, mazlumu sütüm etmekten saklanmak. Emma sinçiler, radyanın sökötleşleri medeniyet günlerinde de, beyleki günlerde de Mahtumuli'ni, atı bağı geleyen, akıl paykas kımmatlıklarını yağıtlayan adamların Türkmenistan'ını barha adalyanlygyna aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýşlar bar. Tesbir, komment ýazmak mümkinçiliginden peýdalanyp öz pikirleriňizi aýtmagyňyzy haýyş edýär.
Altyazı M.K.